туағыздаған жөн, бірақ бұл үрдіс жүрі көреді. Өйткен тіпті бүлініп кетпеш үшін. Одан сайын бүлінгені сақталу көрек. Өйткені жарты семьядан баланы өлсіру қиын. Өйткені толық семьяда әкесі де шешесі де қарайды, ал жарты семьяда баланың шешесі де қарай алмай мүмкін. Апасы қарайды дегенде. Сондықтан бұл үтіне тәрбие мәселесі, балаларды қадағалау мәселесі қиындап кетеді. Әсіресе мынау жеткіншек бозбала кезінде өте қауіпті. Тура осы кезде әке-шешелері егер ажырасып кетсе, немесе жаңағы қыздары жолдан бала туса, онда оның тәрбиесі қиын болады. Мынау әсіресе 11-12 класстар болады ғой енді. Шетелде мысалы негізгі бала туушы сол 11-12 класстарда болады. Мектепте махаббат ойнап жүріп бала туып болады некелесіз. Ал жалпы некеден бұрын жыныстық қатынастардың басталуы одан да бұрын. Ол 31%-ке жетіп барады.
Қазақстандағы дағдарыс орталығының психологы Арайы Қоңырбаева мектеп жасындағы жүкті болған қыздар проблемаларын айтып, хабарласып жатады дейді.
Общий 19 адам республика бойынша, қалғаны Алматы облысы, Алматы қаласы бойынша звондақтар келген. Көбінесе бұл нақты екі қабат болған жағдайда звондағандар. Ал көбінесе мектеп жасындағы оқушылар күмәнданып, мүмкін солай болып қалды ма, ондай жағдайда не істеймін деген сұрақтармен көбінесе звондайды. 15-16 мен 21 арасында. Ең алдымен ата-анасымен сөйлесіп көруін, оны өз жағы шеше алмайтынын, әрбір ауданда участковый гинекологтар болады, соларға хабарласуларын өтінеді. Алдын ала алып тексеріліп, гинекологтан барып ақыл кеңес сұраса, көп уақыт өтпеген уақытта оны алдын алудың жолдары бар екенін айтамын. Егер қайтадан хабарлап айтпайды, бізде телефон анонимне болған соң, біз оларға өзіміз звондап, өзіміз ары қарай біле алмаймыз. Бірлет хабарласады, содан ақыл сұрайды, соң көмектескенше көмектесеміз, потом олардың өздері ары қарай шешіп қалады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Жазушы Советхан Ғаббасов некесіз туған балалар ұлттық мәселелердің ішіндегі ең күрделісі деп санайды.
Біздің ұлттық мәселенің ішіндегі ең күрделінің бірі деп есептеймін мен. Сіз білесіз ғой, миллионға жуық, бірнеше жүздеген мың қыздарымыз бойдақ. Оның есесіне бірнеше парламенттегі қоса әйел алу деген мәселе мен ол шешіле қоймайды. Міне осындай үлкен проблема сондықтан болып жатқан дүниелер ғой. Мен өзім де естіп білем, сал жалғыз жүргеннен көрі, некесіз болса да бала тауып алайын деп туған балалар деген өте көп. А бұл ертең ана баланың намысы, ертең сол баланың тәрбиесі, ол баланың келешегі, міне осының барлығына әсер ететін дүние. Бұл қоғамдық жүйедегі мына ұлттық идеологияның жоқтығынан болып жатқан құбылыстар өте көп. Міне сол, бұл да сол ұлттық идеологияның, ұлттық тәрбиенің жоқтығының салдарынан келіп жатқан бір мәселе деп есептеймін. Осының барлығы қоғамдағы шешілмей жатқан мәселелердің бірі деп есептеуге болады.
Жазушы мұндай проблеманың туындауына қазақ халқының дәстүрлерін сақтамау тікелей әсер етті дейді. Себебі дәстүр елдің ата заңы болатын дейді Советхан Ғаббасов.
Қазір сіз қазақтың қай дәстүр салтын қолданып отырсыз? Қайсысын дамытып отырсыз? Ұрпақ тәрбиесінде болсын, дәстүрінде болсын, салтында болсын. Дәстүр дегеннің өзінің не екенін қазір түсінбейді. Қазақ қауымы. Дәстүр дегеніміз бұл ата заң. Бұрын қазақ кез келген халық сол дәстүр салттың арқасында өмір сүрген. Оның барлығы халықтың арасында екшеліп шыққандықтан дәстүр құнды болған. Дәстүр кез келген қаталықты жөндей білген. А қазір бізде дәстүр де жоқ, салт та жоқ. Тек қана еліктеу бар.
Некесіз туған балалардың тең жартысы өмір сүру деңгейі төмен жағдайларға душар болып, дұрыс тәрбие, лайықты білім алу мүмкіндігінен айырылады. Сондықтан осындай отбасылар мемлекеттік жәрдеміне аса мұқтаж дейді мамандар. Әзімбай Ғали некесіз туған балаларда бірнеше проблемалар болады деп санайды. Маманның айтуынша, бұл мәселені шешу үшін күрделі шешімдер қабылдау қажет.
жа бастарт комплексі дейік оны, ағылшын сөзімен. Сының кейін не тәрбиелеу мәселесі, патронаж мәселе әлеуметтік патронаж. Біреу қадағалау керек, әке болу керек, тым болмаса жағы виртуалды. Әкең бар ба, басқа жерде тұрады дегендей. Әкем кім менің, әп көрінбейді дегендей. Сұрақ болмау керек та, мына менің фамилиям, мен пәлече, менің руым ба, пәлече дегендей. Бұл шешесінің руы болып қалады да, бұл бәрі не кейін үлкен бір проблемаларға әкеледі. Қалай соғыссыз, ештеңесіз ол шешесінің елінде жүреді, ұл бала мысалы. Солай ойлаңызшы өзіңіз, қазақтың әлемін бұзатты, сондықтан бір байсалды ойластыру керек. Ешқандай бір қырттарды жолатпау керек оған. Қазақтың дәстүрін білмейтін бір қазақтың жауы, вообще жалпы жетімдердің жауын жолатпау керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Арай Қоңырбаева жасөспірімдер арасындағы жүктілік мәселесінің алдын алу үшін елде жеткілікті шаралар атқарылып жатқан жоқ дейді.
Қазіргі кезде мектептерде сол осыған байланысты сауатсыздықтар көп болып, балалардың бұны толық қандай последствиясы болады, соны ешкім түсіндіріп айтпайды. Мұғалімдер тарапынан, ата-аналар тарапынан ерте жұмыс қатынасқа баруда қандай жағдайлар туындайды? Бұл дұрыс па, дұрыс емес пе? Сен кейбір қыздар звондайды маған, мен осында жігітім осылай деп айтты, осылай істесем дұрыс па деген сұрақтар звондағандар көп болды. Бәрібір ол шешетін өзі, бірақ әлі ерте екен, осындай салдарлары болады екен, асықпаған жөн деп совет беремін. Көп адамдар білмейді, бірақ анда көпшілік уже звондап, кеңес сұрап, тіпті кейбір адамдар бар, сөйлесетін адамы жоқ, достары жоқ, хотя бы дос іздеуге, біреумен сөйлесіп өзін ешкімге керек емес екенін ұмытуға звондайтындар да бар.
Әзімбай Ғали қоғамда диспропорция бар деп санайды.
Белгілі бір диспропорциялар бар қоғамда. 30-дан кейін тұрмысқа шықпағаннан кейін ары қарай тұрмысқа шығу қиын болып кетеді. Өйткені диспропорция бар. Бізде анау жас жігіттер мен қыздардың арасында қыз жетіспеушілік, ұл жетіспеушілік дейді, ол бекер. 30 жасқа дейін қыздардың ұлдардың саны бірдей. Ұлдардың саны көбірек 30 жасқа дейін. 30-дан кейін күрт азая бастады. Сондықтан осы диспропорциялар соң кейін қоғамдағы бір жағдайлар күрделілікті тудырады. Бірақ көп нәрсе жеке адамның өмірде араласуға олай бол, бұлай бол деп айтуда қиын болады.
Ал Советхан Ағабасов жар табу үшін студенттік ортадан артық орта жоқ дейді. Кейін отбасын құру қиынырақ болады дейді жазушы.
Студенттік күннен артық орта жоқ. Жар таңдауды. Жар таңдап өзің келіскеннен кейін үйлене салма. 2 жылдан кейін үйленесің бе, 3 жылдан кейін жағдайыңды жасап үйленесің бе? Міне содан кейін ортаңнан айырылғаннан кейін ертең ұл да қыз да жар таба алмай сандалып қала деді. Көпшілік жағдай бойдақ болудың ең үлкен бір жайсыз жолы осы. Осының барлығын студент кезінде жаңағы тәрбиешілер дұрыс болса, мұғалімдер осының бәрін ескертіп, неше түрлі кружоктар бар, талқылап айтып түсіндіретін болса, балаларда еш
Әзімбай Ғали осы мәселенің шешімі ретінде екінші әйел алу мәселесін көтергенде көпшілік оған теріс қарайды дейді.
Тәрбиелеу қиындау. Оның үстіне көп жағдайда ер азаматтар ауырлықты көтергісі келмейді. Оның үстіне бұндай жағдайды есепке алып кейбір жігіттер тоқал алу мәселесін көтерсе оны күлкіге айналдырады. Неке адамның бақыты, семьяның берекесі оны күлкіге айналдырмау керек. Сондықтан заңдастырмауға тырысады. Енді заңсыз бала болмайды ғой, заңдастыру керек еді. Іштеңе болмайды, жаңағы пәленшенің фамилиясын беру керек.
Ал Советхан Ғабасов екінші әйел алу бұрынғы заманда да жайдан жай бола салмаған дейді.
Көп әйелдік дегенді бұрын қалай болса солай көп әйел алайын деп алмаған ғой. Оны жаңағы семьеде отырған бәйбішесімен, туыс-туғанымен ақылдасып барып, солай, сондықтан оларды тату береке бірлік болған. Қазір көп әйел түгір бір әйелмен өмір сүре алмай жүргенде, адам мен адамның рухани төмендеудің соншалықты қазір. Адамдар арасындағы түсінік өзі өте азайып бара жатыр. Мен ойлайым, адамзат азып отыр қазір.
Әзімбай Ғали әсіре еркіндік берудің қажеті жоқ екенін атап өтті.
Кімді шабасың қазіргі заманда? Ақыл айтып мен ғана. Сондықтан мына бірнеше қоғамдық институт жұмыс істеу керек. Ол жаңа мемлекеттің өзі түсіндіру керек. Еркіндік керек, бірақ әсіре еркіндік жаңа либертариалдық мораль керек. Ал біздің теледидарды қарап көріңізші, әсіресе мына Ресей теледидары. Масқараның масқарасын көрсе және үйретеді. Одан да сорақысы болады. Мына енді қоғамды тез дамыту үшін бір шоқып екі қаратын уақыт болу керек. Қоғам консервативті болу керек. Экономикалық модель озық болу керек. Сондықтан мешіттің жолдан туудың соны бір жеке тақырыптарғын қандай завалдары болатын, некесіз балалардың қиындық болуын, өсуін.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама сүт өнімдері және қазақстандық сүт индустриясы туралы айтатын боламыз. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Сүт өнімдерінің пайдасы қандай?
Адам ағзасы күн сайын керекті кальцийдің 90% сүт және сүттен жасалған тағамдардан алады.
Сүт өндірушілер қандай проблемалармен кездесіп отыр?
Первое это недостаточно. Нет кормов. В нашей стране комбикормовая промышленность полностью разрушена. Проблема реализации. Куда сдавать?
Қазақстандық сүт индустриясы қандай жағдайда?
80% производится в личных посудных
кабинках. Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Сүт өнімдерінің пайдасы қандай?
Адам ағзасы күн сайын керекті кальцийдің 90% сүт және сүттен жасалған тағамдардан алады.
Сүт өндірушілер қандай проблемалармен кездесіп отыр?
Первое это недостаточно. Нет кормов. В нашей стране комбикормовая промышленность полностью разрушена. Проблема реализации. Куда сдавать?
Қазақстандық сүт индустриясы қандай жағдайда?
80% производится в личных посудных кабинках.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Шаруа қожалығының иесі Неля Сейілханова 13 жылдан бері сүт өндірісімен айналысып келеді. Ол зейнетке шыққалы бері жеке бизнесін бастапты. Қазір оның жасы 63-те.
Меня вдохновила на фермерство моя мама и любовь к большой земле.
Фермерлікпен айналысуға анам және үлкен жерге деген көңілім итермеледі. Алғашында 3 сиырдан бастадым. Қазіргі таңда менің 80 бас малым бар. Мен сүт өнімдерін тек өндіріп қана қоймай, мен оны өзім өңдеймін. Себебі сүтті өндірген кезде оны сату проблемасымен кездестім. Аулаларда жүріп сату немесе базарда тұруды қаламадым. Сондықтан да мен өзім өңдеп, сапалы, таза, табиғи әрі ылғи тексерілетін сүтті ірі сауда орталықтары мен бюджеттік ұйымдарға сұндым. Қазір мен бұл жолда біраз жетістіктерге қол жеткіздім.
Дейді Нейля Сейілханова. Құрамында 200-ден астам пайдалы заттар бар адам ағзасының. Оларға деген қажеттілігін толықтай өтейтін әлеуметтік маңызы бар. Осы өнімге тұрақты назар аудару керек дейді мамандар. Біріккен ұлттардың қазақ-түлік ауыл шаруашылығы ұйымы да осы өнімнің тұтынуын арттыруды көздеп отыр. Қазақстандық сүт одағының баспасөз хатшысы Сәния Фазылова сүттің адам ағзасына пайдасы туралы әңгімеледі.
Қазақ академиясының профессоры Синявский айтқандай, адам ағзасы күн сайын керекті кальцийдің 90% сүт және сүттен жасалған тағамдардан алады. Сүт бұл кальцийдің және фосфордан басқа А, Б және витаминдерінің бета-каротиннің ең бастысы ақуыздың көзі болып табылады. Адам ағзасындағы барлық өсу факторлары, айырбастау процестері, ақуыз, кальций, магний, фосфор сияқты маңызды дәрумендерге байланысты. Бұл ми қызметіндегі мәселелер мен жалпы ойлау процесін қалпына келтіруге үлкен көмек береді. Сонымен катар сүт профилактика үшін ғана емес, адамның әр түрлі ауруларды емдеу және дұрыс дене құрылысының өсіп жетілуі үшін маңызды қызмет атқарады. Қазақ академиясы өткізген зерттеулерге сәйкес, сүттің күнделікті қолдану мөлшері негізінде 700 грамм болу керек. Бірақ қазіргі уақытта бұл қажеттілік тек қана 30-40% ғана қамтамасыз етіледі. Қазақстандықтар сүтті керек деңгейде қолданбайды. Сондықтан да біз бір қатар мәселелерге тап болдық. Сонымен қатар америкалық ғалымдардың анықтамасы бойынша 3 және одан да көп жылдар бойы күніне жарты литр сүтті ішкен адамдар қан сусамыр ауруына 3 есе төменірек тәуекелді болады екен.
2011 жылы Қазақстанда өңделген импорт сүтінің ауқымы 11,9 миллион тоннаны құрады. 2010 жылы аталған көрсеткіш 14,3 миллион тоннаны құраған еді. Қазақстаннан өндірілген сүттің ауқымы 335 мың тоннаға жетті. Осыған орай импорттағы тәуелділікті төмендету мақсатында елдің сүт одағы отбасы сүт шаруашылықтарын дамытуды жоспарлап отыр. Адам денсаулығына қажет өнімді танымал ету үшін сүт өнімдері саласының өзекті мәселелерін шешу, қазақстандық өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін және өнімнің сапасын арттыру мақсатында елдің азық-түліктік қауіпсіздігіне үлес қоса отырып, мемлекет және қайта өңдеу кәсіпорындары мен сүт өндірушілерінің күштерін біріктіру қажет дейді қазақстандық сүт одағының мамандары. Сәния Фазылова Қазақстанда сүт тұтыну көрсеткіші аздап көтеріліп келе жатыр дейді.
Қазақстанда ішетін сүт тұтыну деңгейі өте төмен. Егер Европада бұл көрсеткіш бір жылда жан басына 100 литр болса, бізде ол 3 есе төмен. Біз Түркменстан мен Өзбекстаннан кейінгі 3-ші орындамыз. Алдымен бұл көрсеткіштер сүт шығару мен өндіріс қызметтерінің жеткізбеушілігіне байланысты. Бүкіл мемлекетімізде сүттің 30% ғана өнеркәсіп қайта өңдеу процесінен өтеді. Статистика мәліметтері бойынша Қазақстанда 2001 жылы сүт тұтыну көрсеткіші 21%-ға көтерілген.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына сүттің пайдасы мен қазақстандық сүт өндірісіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына сүттің пайдасы мен қазақстандық сүт өндірісіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. 2009 жылдан бастап бүгінгі таңға дейін Қазақстанда ас сүтінің өндірісі мен тұтынылуы 40%-ға дейін артты. Ал ағымдағы жылдың басынан бастап өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 19%-ға дейін өсті. Қазақстанда сауылған сүттің 30%-ның сапасына кепілдік беріледі екен. Яғни бұл оның өнеркәсіптік қайта өңделгенін білдіреді. Сүтті 2-4 секундқа 35-150 градус температураға дейін қайнату керек дейді мамандар. Нейля Сейлханова өзінің сүтті күнделікті қажетті мөлшерде ішетінін, сол себептен өзін жақсы сезінетінін айтты.
Сүт адамға қажет жалғыз және бірыңғай өнім болып табылады. Алайда біздің халықтың 40%-нан көбі ауылдық жерде тұрғанымен, қазақстандықтар оны тұтынудан артта қалып келе жатыр. Бұл жағдайда Қазақстанда Ресей және Беларусь пен салыстыруға болмайды. Ол жақта колхоз бен совхоз сақталған. Қазіргі кезде мемлекет ауыл шаруашылығын дамыту үшін қыруар қаражат бөліп жатыр. Үлкен шаруашылықтарды дамытпақшы. Алайда сүт өнімдерінің 80%-ын жеке қожалықтар өндіріп отыр. Яғни біз батыстың жолымен жүріп, ақырындап дамып келе жатырмыз. Халық арасында кішігірім қожалықтардың өнімдері сапасыз деген әңгіме айтылып жүреді. Бірақ ешқандай шаруа ауру малды ұстап, оның сүтін өндірмейді. Себебі ол оны бірінші кезекте өзі тұтынады.
Никогда не будет производить грязное молоко, потому что в первую очередь потребляет для себя.
Дейді Нейля Сейлханова. Ол қазақстандық сүт өндірушілер бірқатар проблемалармен кездесіп отыр дейді.
Қазір біз қалайда өзіміздің табиғи сапалы сүт өнімін мемлекет тарапынан бөлінген қаражатты жұмсамай өңдейтін зауыттарға жеткізуіміз қажет. Алайда бұл жолда көптеген проблемалармен кездесіп отырмыз. Біріншіден бізде жайылым жоқ. Біз бұрынғы мәдени жайылым жүйесіне оралып, оны жандандыруымыз қажет. Қазір тұрғылықты аудандардың маңындағы жердің барлығы жекеменшікке сатылып кеткен. жер өңделмей, деградацияға ұшырап, құрып бара жатыр. Адамдарда оны өңдеп, жұмыс істеуге қаражат жоқ. Олар тек бағасы көтерілген уақытты күтіп, қайта сатып жіберуді қалайды. Ауыл тұрғындарына бұл үлкен қиындық туғызып отыр.
Дейді Нейля Сейлханова. Азық-түлік өнімдерін атап айтқанда пайдалы сүт өндіруге қабілетті елдер үшін әлем нарығы тиім мүмкіндіктер береді. Сарапшылардың пікірінше кепілді қауіпсіз сүттің сөзсіз пайдалылығы 2020 жылы сүттің әлемдегі пайдаланылуын 27%-ға арттырады. Егер нарықтың негізгі қатысушылары барлық күштерін өмірлік қажетті өнімнің өндірілуіне және қауіпсіз қолданылуына жұмсаса, Қазақстанның осындай нәтижелерге жету мүмкіндігі бар. Нейля Сейлханова малға беретін азықтың Қазақстанда дұрыс өндірілмейтінін айтты.
Нет кормов. В нашей стране комбикормовая промышленность полностью разрушена.
Малға беретін азық жоқ. Елдегі қоспа жем өндіру саласы толығымен құрып кеткен. Былтырғы жылы 29 миллион тонна астық жинағанымызға қарамастан, елде қоспа жем өндірісі жоқ. Фермерлер оны қайдан алады? Қостанайдағы фермерлер қоспа жем жоқ болғандықтан кебекке көшті. Ол толыққанда азық емес қой. Сондай-ақ шөп те аз. Шалғын жердің барлығы да жеке меншікте. Сондықтан да фермерлер қымбат жем шөп алуға мәжбүр.
Дейді Нейля Сейлханова. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан сүт өнімдері мен қазақстандық сүт өндірісіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының сүт өнімдері мен қазақстандық сүт өндірісіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Қазақстанның сүт индустриясының шикізат бөлігінің 89% жеке кәсіпкерлерге тиесілі. Сүт шаруашылықтары мал санын арттыруға жәрдемдесетін инфрақұрылымды қажет етеді. Фермерлік шаруашылықтардың пайдаланатын жерлерін қамтамасыз етуге, несиелендіруге, кепілсіз несиелендіру, мемлекеттік кепілдік, ұзақ мерзімді сүт демалыстары, орталықтан бағаланатын сүт жинау үрдісіне бағытталған арнайы сүт бағдарламалары қажет дейді мамандар. Нейля Сейлханова тауарды өткізу жүйесін құру керек деп санайды.
Проблема реализации. Куда сдавать? Раньше при советской власти ездили, собирали.
Өнімді сату жүзеге асыру мәселесі өте үлкен қиындық туғызып отыр. Бұрын Совет одағы заманында ел аралап жүріп жинайтын, қазірде аралайды, бірақ ол жекеменшік делдал. Ол өз пайдасын көздеп, арзан бағамен сүтті сатып алып, араластырып, өндіруші зауыттарға өткізеді. Өндіруші мен өңдеуші зауыттың арасында ешқандай делдал болмау керек. Ол өз пайдасын ойлайды. Сол себептен зауыттарға сапасы сүт түседі. Сосын дүкен сөрелерінде де сапасы төмен тауар барады. Ақыры жеке тауар өндірушілерді кінәлайды. Қазіргі кезде елде сүтті қабылдайтын орындарды реттеп, толыққанды жүйе құру керек.
Систему сбора налаживания молокоприемных пунктов.
Дейді Нейля Сейлханова. Қазақстандық сүт саласының бәсекеге қабілеттілігі мал шаруашылығына тікелей әсер етеді. Ағымдағы жылдың басынан бастап мал шаруашылығы 5-9%-ға төмендеді. Экономиканың басқа да жүйелер сияқты аграрлық секторы өзінің әр бөлігінің өзгеруіне басқаларда өзгерістер тудырып, ерекше әсер етеді. Совет одағы кезінде ауыл шаруашылығы экономика саласының 40%-ын құрап, ел бюджетінің 1/3 бөлігін қамтыған болатын. Сания Фазылова Қазақстанға сырттан келетін тауарлар тексерістен өтпейді дейді.
Қазіргі сатылымда сүт тауарларының көбісі отандық өндірушілерден. Бұл өнімдер міндетті түрде қажетті сынақтардан және техникалық нормаларға сәйкес бақылаулардан өтеді. Сонымен қатар бұл өнімдер дұрыс қапталынған. Сондықтан да олар адам денсаулығына қауіпсіз. Ал шетелден келген тауарлардың сапасы бізде тексерілмейді. Қазақстан Республикасының территориясында сүт өнімдерін тарату, сараптама және мониторинг мемлекеттік ғылыми практикалық орталығының бақылауында тұр. Қазіргі уақытта 242 сүт зауыт институты санитарлық қызметтің бақылауында тұр. Өнімі тексеріледі және парықталынады. Сол кезде далада сатылатын сүт өнімдері тексерістен өтпейді. Ал оны сататын адамдар әртүрлі инфекциялар мен ауруларға жұққан болуы мүмкін. Сондықтан өнеркәсіп өңдеуден өткен мемлекеттік стандартының және санитарлық қызметтің бақылауынан өткен сүтті қолдану өте маңызды болып табылады.
Қауіпсіз пайдалы сүтті пайдалану жолындағы негізгі проблемалардың бірі сүттің арнайы қарастырылмаған және тиісті жағдай жасалмаған жерлерде сатылуының шешілмеген мәселесі. Бұл ересек адамдардың әсіресе балалардың денсаулығына күн сайын өз зиянын тигізеді дейді мамандар. Өйткені сүт ең алдымен балаларға арналған өнім. Сәния Фазылова сүт өнімін таңдау кезінде қандай белгілерге назар аудару керек екенін айтты.
Сүт өнімін таңдағанда ең маңызды нысана ол таңба, яғни маркировка деп саналады. Дәл соған қарап, нашар сүт өндірушілердің тауарларын байқап қалуға болады. Тұтынушыларға кеңес болса, оларға таңбаның сыртында жазылған мәліметтерге назар аударуын сұраймын. Бұл өте маңызды болып табылады. Шығарылған уақыты және қолданылуға берілген уақыты өте маңызды. Шығарылған жері және штрих-кодынан бастап өте маңызды болады. Өйткені кейбір өнімдерде онда шығарылған және қолданылуға берілген уақыты үш ретінде кездер болады. Сондықтан соған назар аудару өте маңызды.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген сүт өнімінің пайдасы және елдегі сүт индустриясына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған мен Меруерт Сәрсебай Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.